Habari zetu, Joaquin Kalumendo. Ukati.
Ni matumaini yangu umeshinda salama salimini na kwamba wakati huu tayari kuambatana nasi katika taarifa hii ya habari. Lakini kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Kongamano dhidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini huko mjini Goma imekuwa ikiendelea. Leo hii kazi zilifanyika katika makundi na kwamba ni makundi ya kila jimbo. Mkongamano hilo linapangwa kufanyika kumalizika tu mnamo tarehe 21 Januari ijayo. Zaidi ya wanawake 300 wahanga ubakaji katika eneo la Njovu jimboni Kivu ya Kusini wanakosewa na hali ya kufuatiliwa kiafya na kijamii. Kadirio hilo lilitolewa na shirika lisilokuwa la kiserikali linalohusika na shughuli za wanawake wa Njovu, CRAFN, shirika linalowalinda. Waziri wa mashirika ya serikali Bi Janine Mabunda yuko ziarani jimboni Equator tangu siku mbili. Lengo la ziara yake ni kukadiria mradi ya serikali iliyoanzishwa na serikali kaskazini mwa jimbo hilo. Katika sehemu ya pili ya taarifa hii mtafuata waziri Janine Mabunda. Hayo ni miongoni habari utakayofuata hivi punde. Msikilizaji, karibu na tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kongamano dhidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu na Kaskazini, jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kusini umekuwa ukiendelea huko mjini Goma. Kazi zilianza kufanyika leo hii katika makundi kulingana na kila jimbo. Na kufungwa kwa mkutano huo kunapangwa kufanyika mnamo tarehe 21 Januari ijayo. Kutoka Goma moja kwa moja Moizi Mutunga anaarifu zaidi.
Kila jimbo inayochapa kazi ndani ya vikundi, komisheni zao nne zinazochunguza jambo la amani, usalama na maendeleo pia kiutu inaitwa kutoa ripoti yao mbele ya wahudhuriaji wao 500 kupitia komisheni 16 ndogo zilizoundwa kwenye kikao hiki siku si nyingi. Kwa mfano, hii siku ya 5 komisheni husikayo na mambo za kiutu walionyesha kinaganaga hii leo kila jambo kuhusu hali za kiutu jimboni mwa Kivu ya Kaskazini. Kwa pamoja, baada ya kazi hatua inashikwa au kutupiliwa na wahudhuriaji kupitia komisheni zao. Kwa mjibu wa msemaji mkuu wa kikao hiki, Profesa Sakimonyo wa Magangu, jimbo hizi mbili za Kivu zinapashwa kutoa ripoti zao ndani ya saa za usoni kama inavyotarajiwa siku ya posho ijayo kabla ya ripoti kuu itolewe mbele ya kikao hiki. Ni kwamba kikao hiki huenda kikakomeshwe tarehe 21 ijayo. Kutakuweko utuba wa mwisho wa wahudhuriaji pia na msimamo wao kuhusu kikao hiki. Mimi ni Mweze Mutunga Lukube, nikiripoti kutoka Goma kwa niaba ya Radio Kapi.
Na kundi la SNDP linaloongozwa na Laurent Nkunda pamoja na makundi mengine ya wapiganaji Maimai yametangaza leo kusimamisha mapigano. Sophie Bwiza, msemaji wa PARECO, anasema kuwa mkataba huo umeafikiwa adhuhuri ya leo mjini Goma baada ya upatanishi uliofanywa na kamati ya wazee wa hekima wa mkutano dhidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo mawili ya Kivu. Hata hivyo, msemaji wa kijeshi wa SNDP Serafe Mirindi na wa kundi la Maimai Mongol bwana Felicien Miganda wanasema kuwa hakuna makubaliano yaliyosainiwa na SNDP pamoja na piganaji Maimai kwa kuimarisha mkataba huo. Muda wa kusitishwa kwa mapigano hao haukutajwa, alisema Felicien Miganda wa kundi la Maimai Mongol. Kundi la SNDP lapenda kuwa muda huo udumu muda mrefu. Nao mamia wakaaji wa mji wa Kenge katika wilaya ya Kwango jimboni Bandundu waliandamana jana kwa kuunga mkono kumalizika vizuri kwa mkutano huo wa Goma. Walimalizia maandamano hayo kwa kutolea msimamizi wa mpango wa Umoja Mataifa kwa ajili ya maendeleo PNUD barua moja iliyokuwa imejaa malalamiko yao. Wakaaji hao wa Kenge wanalazimisha kurudi kwa amani ya kweli katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya wanawake 300 wahanga wa ubakaji katika eneo la Njovu jimboni Kivu ya Kusini wanakosewa na hali ya kufuatiliwa kiafya na kijamii. Kadirio hilo lilitolewa na shirika lisilokuwa la kiserikali linalohusika na shughuli za wanawake wa Njovu, CRAFN, shirika linalowalinda. Njovu ni eneo linalofichama kabisa katika kusanyiko la Bamuguba katika sheferia ya Bakisi, zaidi ya kilomita 280 kaskazini mashariki mwa jiji la Bukavu. Kwa mjibu kwa msimamizi wa shirika hilo. Wanawake hao ni wahanga wa ubakaji wa vita mbili iliyoshambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani mwaka 1996 pamoja na 1998. Mwandishi wetu wa Bukavu Adolphine Ngoi alifanya mazungumzo na Bigo Delif Mawaza, kiongozi wa CRAFN.
Tunahesabu wanawake 380 waliobakwa. Tunawatafuta kwa kuwa wao wanajificha, wanakataa kujulisha hali yao. Wamoja wamoja walifukuzwa nje na mabwana zao. Wagonjwa kati yao wanapelekwa kwenye hospitali. Hatupate msaada kwepesi kutoka Bukavu. Tumepatikana hapa kwa kuwahimiza tu, ila tunahitaji msaada kabisa.
Na baada ya kuuawa kwa Bihi Kabila Mulengela na watu waliokuwa na silaha na wasijulikana, MONUC imeomba kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kufanya juu chini ili waliohusika na mauaji hayo waweze kufikishwa mbele ya sheria. Katika tangazo moja lililotolewa leo hii siku ya tano, MONUC imeweza kusema kwamba imeweza kuzungumza kwa siku nyingi na viongozi wa polisi pamoja na kisheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwataka waweze kuchukua yote ile ili kuepuka vitendo vibaya vyovyote vile visifanyike dhidi ya ubinadamu wa Bi Kabila Mulengela, ambaye kwa muda mrefu MONUC iliendelea kuzungumza naye. MONUC kwa hatimaye inatoa rambirambi zake kwa familia ya waliokabiliwa na msiba huo, na inasema kwamba itaendelea kufuata kwa unyenyekevu ikisa hicho cha Bi Kabila Mulengela. Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Kumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utafuata habari kutoka jimbo la Ekuatora, ambako waziri wa mashirika ya serikali Bi Janine Mabunda yuko ziarani tangu siku mbili kwa kukadiria miradi iliyoanzishwa na serikali kaskazini mwa jimbo hilo. Lakini kwanza kabisa fuata habari za mchezo na za kimataifa. Katika habari za mchezo, kamati ya maandalizi ya michuano ya mwanzo ya kombe la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitoa jana malipizi kwa matimu mawili pamoja na kwa viongozi wawili wa wanamchezo mjini Kisangani. Matimu ya RC Etoile pamoja na OC Singa Mwambe yameondolewa katika mchuano. Matimu hayo mawili yametozwa pia kila moja faini ya dola za Kimarekani 1000, na kiongozi wa RC Etoile amesimamishwa kazi kwa kipindi cha miezi 12, wakati kiongozi wa ligi ya kandanda katika jimbo la mashariki na kiongozi wa timu la Singa Mwambe ametolewa barua ya lawama na kupigwa marufuku kwake kuingia katika uwanja wa mchezo hadi michuano imalizike. Lifo inashutumu matimu hayo mawili pamoja na viongozi wao kuzuia kuchezeka kwa mechi baina ya Nika na Singa Mwambe katika siku ya tatu ya mwanzo ya kombe la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilikuwa jana mchana kunako uwanja Lumumba wa hapo Kisangani. Na kiongozi wa polisi ya Afrika Kusini Jacques Selebi, na kiongozi ambaye anastaafu wa Interpol, ataweza kuweza kukabiliwa mashtaka kutokana na kosa la ulaji rushwa katika wakati alipokuwa akifuatilia kesi yake mbele ya mahakama mnamo tarehe 1 Februari. Iliweza kuelezea kazi za mwanasheria mkuu wa Afrika Kusini. Wiki iliyopita Jacques Selebi akiwa na miaka 57 aliweza kupendekeza barua yake malalamiko ili kuweza kupiga marufuku kuendelea kwa mashtaka dhidi yake. Jaji wa Pretoria aliweza kutupilia mbali malalamiko yake, na katika kikao mwanasheria mkuu aliweza kutangaza kwamba alikuwa akipenda kumtolea makosa ya ulaji rushwa ambapo pamoja na kushindisha sheria. Na ndugu msikilizaji, karibu hivi sasa katika kipindi sehemu ya pili ya taarifa yetu ya habari pamoja na mwenzangu Jean Desire Kanyama tutolea habari kutoka mji wa Kinshasa, jimbo la Maniema, Katanga, Equator na jimbo la Mashariki. Tuanzie hapa mjini Kinshasa na jimbo la Maniema, ambako madaktari walisimamisha mgomo wa kazi yao.
Hiyo ni kutokana na azimio ya shirika la kutetea haki ya madaktari SINAMED. Tayari madaktari wa mji wa Kinshasa na wa jimbo la Maniema walianza kazi kisha siku chache za mgomo. Daktari Faustin Ledi, katibu makamu wa SINAMED Maniema, akiwa pia daktari kiongozi wa hospitali kuu ya Kindu, alisema kwamba hatua ya SINAMED inapaswa kuheshimiwa.
Na hapa mjini Kinshasa, wafanya kazi katika maduka ya Wahindi na wafanya biashara kutoka Pakistan waligoma kazi, wakati jimboni Katanga kiwanda cha simenti kinachelewa katika ugawanyaji wa simenti kwa wateja wake.
Hapa mjini Kinshasa, maduka ya Wahindi na wa Pakistan yalikuwa yenye kufungwa leo hii. Wafanya kazi wote walibaki nje wakidai kutengeneza kwa hali ya kazi na kuongezeka kwa mishahara yao. Ni tangu siku ya kwanza iliyopita ndio mgomo huo wa kazi ulianzishwa. Sikilizeni moja kati watumishi wa maduka hao.
Greve na bize zali di ya ba promise.
Sisi tunaendesha mgomo wa kazi, kwani tangu tulitoa mahitaji yetu kuhusu kazi yetu kunako serikali mpaka hivi hatujapata jibu tokea serikali. Kati ya mahitaji tuliotolea serikali, kuna ile yenye kuhusu kuongezwa kwa mshahara yetu, kwani hatuwezi tena kuendelea kupokea kila mwezi dola za Kimarekani 50. Tunatamani tufikie hata kwa mshahara ya 200 ya dola za Kimarekani kwa mwezi. Kuhusu jambo hiyo ya mishahara zetu, tulitafuta kuitatua mwaka jana, lakini waziri mwenye kusika na mambo ya kazi ya serikali alitomba tujikusanye na tujifunze pamoja namna vizuri ya kujitetea kwa ajili ya kupandishwa kwa mishahara zetu. Na kwa hiyo tuliendesha semina moja kunako chumba cha Fatima kwa ajili ya kupata habari kanuni kuhusu jambo hiyo ya mishahara zetu na namna ya kuipandisha. Lakini tangu hapo tunangojea sasa tuzungumuze na viongozi vya serikali kuhusu kupandishwa kwa mishahara zetu, mpaka hivi hatujapata jibu.
Kuta na negotiation ya salaire na bizo isala magite.
Kwa wakati huo huo, takriban wateja 100 wa kiwanda cha simenti cha Lubudi wamesikitika sababu wanachelewesha kwa kutolewa simenti. Hiyo ni tangu mwaka wa 2004 ndio wamoja walipanda franka na wengine mnamo mwaka wa 2005, na hadi wakati huu hawayapokezwa simenti. Kwa yote kiwanda hicho kina deni ya saki 1500 za simenti kwa wateja wake. Kazi zimesimamishwa sababu ya ukosefu wa msaada wa kifedha kutoka wafadhili, walisema wa kiwanda cha simenti cha Lubudi.
Tuleke katika jimbo la Equator ambako waziri wa viwanda wa serikali Benjamin Mabunda yuko ziarani tangu siku mbili katika jimbo hilo.
Shabaha ya ziara ya kazi ya Benjamin Mabunda kaskazini ya jimbo la Equator ni ya kuchungua miradi iliyoandaliwa na kutimizwa na serikali kuu. Akiongoza ujumbe wa wataalam kutoka viwanda vimoja vimoja vya serikali, Benjamin Mabunda alitazama jana namna gani zinaendeshwa kazi katika barabara Gemena Akula. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Dominique Olombi.
Tulifanya safari pamoja na yule anayekuwa na elimu ya ofisi ya route mwenye alitazamia kazi na kuona kabisa kama kazi zenye zilifanyika kwenye shirika la Batipon ilifanya sababu imeeneza leo miaka mbili, lakini tulinena kama kazi ilifanyikana mwa kilometa 25 tu. Sababu ya hayo tulikuwa kutazamia kwa kujua sababu gani shirika la Batipon haikumaliza za gazi ijapo serikali ilitoa pesa kuenea na milioni 9. Tulitazamia tena RTNC. Mudemokrasia hii ya sasa, kama kuko mahabari ya inchi zinastahili kutangaziwa, na kama mkaskazini na kusini ya Ubangi hawafate pale inaleta shida. Tena habari njema ni kwa kusema tulikuya kwa kuanzisha kazi wa kutoa maji mu Ubangi.
Programme d'adduction d'eau de proximité.
Tunaingia sasa katika jimbo la Mashariki ambako zaidi ya nyumba 7 ziliunguzwa na fedha nyingi zilipotea katika eneo moja la madini.
Hayo ni matokeo ya mvurugo wa kundi moja la watu jana hapo Makapela, eneo la madini za almasi linalopatikana kwenye umbali wa kilomita 116 kusini ya Isiro. Watu hao waliandamana kwa kuonesha hasira yao kisha kuwawa kwa ndugu wao, wakiishi kwamba mwenyeji wa eneo hilo hakumshughulikia wakati wa ugonjwa. Polisi ilifunga watu wengi, watu wa moja katika eneo hilo.
Tumalizie katika wilaya ya Ituri ambako mpango wa kurudi katika maisha ya kijamii unaodumu ulianzishwa huko.
Wilayani Ituri, PNUD ilizindua leo Pabunia mpango wa kusaidia walioondolewa silaha wa zamani kwa kuanza maisha mapya ya kiraia kwa muda mrefu. Wanahusishwa katika kipindi hicho cha tatu cha DDR ni walioondolewa silaha wa zamani 1600.
Na mpaka hapo ndugu msikizaji, hatuna la ziada. Tunawatakia wasikizaji wetu wote weekend njema. Hadi wakati mwingine tukutane wiki ijayo. Nasema kwa heri, jioni njema. Ukati.